Somente recordo a casa e as teas color cru que penduraban do teito ata o xardín. Alí residía o mundo. Un a un os peixes medraban na pantalla, e un a un a casa ia enchéndose de saltos. Pero eu recordo así, as teas color cru polas paredes e os meus ollos saltando entre as leitugas. Tamén de cando en vez xogaba a divertirme e asustarme, con espellos, caixas, redes e trueiros, a luz do faro deixaba de avisar do mar de fondo, e a espera facíase un tanto menos lenta. Pero eu recordo así, chego a recordar precisamente así, os peixes devorándome as navizas, e os barcos, como vacas, flotando na piscina. Quero contarte unha e outra vez a dor do peixe grande, o precipicio e aquel funambulista de pernas de cerámica que levaba prendido do pulmón. Contarte unha e outra vez as súas peripecias.